galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa maalin salaasa ah 1 bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mishirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigu oo ah cabdixaafi cawir ismaaciil.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a shirka caalamiga ah ee iskaashiga soomaalida iyo beesha caalamka oo ka furmay muqdisho.
waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyey siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabogashay shuruucdii dibahabeynta dastuurka oo 15-kii jabtar farsamo ahaan dhammaystiran yihiin, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, golaha wasiirada ansixiyey, hor yaalla golaha shacabka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aan ula yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya,
xubintii dooda gaaban iyo amurihii maraykanka, iyo weliba warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa idiin haynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
dowladda shiinaha ayaa soo bandhigtay dhoola tuus iyada oo dalkaasi looga dabaaldegaya sanad guuradii 70-aad ee kasoo wareegtay tan iyo markii la aasaasay xukunka shuuciga. ciidamada kala duwan oo ku labisan dirays midabkoodu yahay dameeri oo caan ku ahaa bihii shuuciga Mao Zedong, shaqaalaha dowladda iyo saraakiil ka tirsan xisbiga shuuciga ayaa gaardi qurux badan fagaaraha kasoo horjeeda ku maray isgoyska Tiananmen. isgoyskan ayaa 1-kii Oktoobar ee sanadkii 1994-kii lagaga dhawaaqay xisbiga shuuciga ee dalka Shiinaha. khudbadda uu ra-iisul wasaaraha Shiinaha Master Xi ka jeediyey ee muqbaahiyaha qaranka ayuu ku sheegay inaanay cidina ruuxi karin awoodda dalkiisa, cidina aanay ka hor iman karin horumarka dadka Shiinaha. markii dambe ayuu ra-iisul wasaaruhu isaga oo saaran baabuurta loo yaqaano lamasiinka ee dusha ka furan, isaga oo saaran baabuurkaasi ayaa waxa uu sheegay in ay tahay munaasabaddani mid qiimo leh. 7 madfac ayaa cirka loo riday oo lagu furay dabaaldega. saraakiisha soo qabanqaabisay dabaaldegan ayaa sheegay in dhammaadka munaasabadda hawada loo sii deyn doono 70,000 oo shimbirood oo calaamad u ah nabadda.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee kongareska Maraykanka ayaa hore u sii wadaa tallaabada ay ku rabaan in madaxweynaha xilka laga qaado. wakiilada dimuqraadiga ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo waraaqo ay hayaan qareenka gaarka ee madaxweyne Trump iyo xogeyntiisuba. sidoo kale waxay dalbadeen in golaha ay hor yimaadaan saraakiil hore oo u qaabilsanaa siyaasadda Maraykanka ee Ukraine. madaxda guddiyada arrimaha dibadda, sirdoonka iyo korjoogteynta ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo u qabtay in ugu dambeyn maalinta Khamiista ah uu soo gudbiyo waraaqo la xidhiidha xogta sirta ah ee sida qarsoodiga ah loo soo gudbiyey, taasoo la xidhiidha wadahadalkii dhex maray madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha Ukraine.
waa hagaag dhegeystayaal, intaasina waxaa ku eg warkii dunida oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a-da. magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka caalamiga ah ee iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka. shirkan ayaa waxaa la sheegay inay ka qaybgalayaan wakiilo matalaya ilaa 50 dowladood, waxaana markii ugu horreysay lagu qabanayaa dalka Soomaaliya. mas-uuliyiinta shirka ayaa sheegay in looga hadlayo wixii qabsoomay sanadkii hore iyo qorshaha sanadkan soo socda. shirkan ayaa socon doona 2 maalmood, waxaana madaxda ka hadli doonta ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo wakiilada caalamiga ah. warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
shirka madasha wadatashiga Soomaaliya iyo saaxiibada taageera ayaa sanadkan ka dhacaya Muqdisho, gaar ahaan la gudaha garoonka Muqdisho ay degan yihiin safaaradaha shisheeye iyo qaramada midoobay. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo shirka fura ayaa sheegay in dowladdu horumaray ka samaysay amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab.
soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga, inay dhiciifiyaan al-shabaab iyo nabadiidka
dhaqaalaha iyo sheegta dawladdu inay qaadan tilaabooyin wanaagsan
waxa shaqo fiican ka socota wax badan laga qabtay arrimaha dhaqaalaha sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa
Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shirka ka sheegay in siyaasadda loo dhanyaha laga sameeyo horumar wuxuuna dul istaagay dastuurka iyo doorashooyinka qaranka
waxa kale oo iyadana si weyn looga shaqeeyay siyaasadda loo dhanyahay oo si fiican u taabagashay shuruucii dhibaabaynta dastuurka oo 15-kii chapter farsama ahaan dhammaystiran yihiin sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya golaha wasiirada ansixiyey hor yaalla golaha shacabka
wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ambassador james swan ayaa ugu horeen uga mahadiyay dowladda horumarka la sameeyay
As we commence our discussions, we must first acknowledge the significant achievements made to date under Somali leadership and with international support.
Inagoo bilaabayna munaqashadeen, waa inaan marka hore qirnaa horumarka ilaa haatan la sameeyay, iyadoo ay hoggaan ka yihiin Soomaalida iyo taageerada caalamka. Waxaa ka mid ah hagaajinta kartida maamulka heer federaal iyo goboleed, horumar laga sameeyay dhinaca maamulka dhaqaalaha, horumar laga sameeyay dhawaanahana gulufka ka dhanka Al-Shabaab.
Shirka madasha maanta ma aysan joogin madaxweynaha maamul goboleedada waxaase jadwalka la qeybiyay ku cadeyd in ay ka soo qaybgali doonaan madaxweynaha Puntland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug halka Jubbaland laga asuumay wasiirka maaliyadda ma saacadda inay iman doonaan dadka ku xusan jadwalka maalinta bari ah Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Haddaba shirka ayaa waxyaabaha xog lagu saaray waxaa ka mid ah amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab cadaaladda iyo dhaqaalaha ayaa aad loo dul istaagay wasiirka gashaandhiga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa wariyayga Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle uga waramay caqabadaha xilligan jira ee la dagaalanka Al-Shabaab
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay shirka madasha ee Soomaalida sida aan la socotaba sanadkiiba waa hal mar ayaa la qabtaa sanadkan sanadkii ka horreeyay waxaa lagu qabtay dalka Belgium runtii waxyaabaha international community ee dawladda federaalka ay ku heshiyeen waxay ahayd in wax la qabto ee qorshooyinka ku aadan arrimaha dhaqaalaha qorshooyinka ku aadan arrimaha abniga oo sidoo uu qayb ka yahay oo hadda maanta si aad aan uga hadalnay xaqiiqdii waxayna ahayd in qorshooyin cadcad la isku diro si guulihii wixii laga gaaro ay sanadka loo xaqiijiyo
saaxiibada hadlay dhammaantood amniga si gaar ah dul istaageen dagaalka Al-Shabaab lagu jiro amniga gudaha iyo qodobba kale muhiimad gaar ah siinayeen marka haddii sa amniga loo daneynayo maxay tahay saartan horumar muuqda loo gaaray
xaqiiqdii saa la socota arrimaha amniga horumar weyn ayaa laga gaaray runtii ayagana maanta ay shirka ay ku xaqiijiyeen inuu amniga wax badan uu laga qabtay runtii uu markuu ka hadlay ergeega gaarka AMSOM iyo SRCGG-ga markay ka hadlayeen dhammaantoodaba waxay xaqiijiyeen iyo safiiradii ka hadlay barnaamijka arrimaha amniga in horumar weyn laga gaaray runtii waxaan filayaa in wax muuqda laga qabtay
inkastoo shirku ku soo beegmay iyadoo shalay mas-uul talyaani oo kale ayaa qarxa la eegtay balidoog la xaruntii ugu weyneed oo maaragta maraykanka taageeray weerar ka dhacay marka fiirso waxa dhacaya maysan weli su'aal saarin amniga
maye ma dhihi karno in waxqabadka marka la fiirinayo waxyaabaha dhacay maaha meelaha laga yimid iyo horumarka xagga ciidanka laga gaaray isaa la socota ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guulaha runtii ay ka soo hooyeen bariire Al-Saliin Sabiid ilaa Caanoole runtii aad u jeedaan ama shacabka Soomaaliyeed ay u jeedaan in ayaga keligooda meeshaasi ay joogaan ay la dagaalameen meeshiina nabdeeyeen ay qabteen waxyaabaha la fiirinayo dhacdo maaha dhacdada dunida meel kastoo ka dhacda laakiin waxaa la fiirinayaa qaabka institutionada ay u dhismayaan qaabka ciidanka u dhismay meelaha lagala wareegay sida hadda markuu ka hadlayay ergeega gaarka ee AMSOM uu ka hadlayay arrimaha qorshaha kala guurka ee dawladda Soomaaliya ee sanadkii la soo dhaafay waxay gaartay meelo badan oo AMSOM runtii ay maamuli jirtay ay joogtay in gacanta dawladda ay ku wareegtay marka waxyaabaha runtii amaanta keenaya waxaa ka mid ah waxyaabihii sanadkii hore laga wada hadlay maxaa ka hagaagay maxaysana ka hagaagin dhanka dhaqaalaha wax fiicana ka hagaagay sida ay ku cadeeyeen dhanka amnigana runtii saad adigaba aad waa fadhiisay aad la socoteedna waxa ay ka sheegeen guulo badan in la gaaray
wakiilku hadlay ingiriiska waxay tiri sidee baan dhaqaalaha al-shabaab ay helaan loo joojin karaa waa su'aal weyn la isweydiin karo dawladda Soomaaliyana meelaha farta lagu guday ka mid ah al-shabaab ee dadka ugu shaqayn shuraan marka su'aashaas dawladdu maxay jawaab u haysaa
aad iyo aad jawaabtu waxay tahay qorshaha naga noo degsan haddii sida ay tahay ay noogu fulaan waxaan aaminsanahay al-shabaab inaysan wax dhaqaale ah ee ummadda Soomaaliyeed kasoo gali doonin oo lagana guuleysan doono
inshaAllah laakiin dadka dibadda shaqay shuraa ganacsatada marka hadda maxaa tilaabay
wallahi xaqiiqda barnaamijkaas wuxuu u baahan yahay cadeena badan ayuu u baahan yahay ani si guud ahaan haddaan uga hadlo al-shabaab ama ururka runtii argagixisada ummadda Soomaaliyeed digooda banaystay waxaan aaminsanahay qorshooyinka hadda u degsanay dawladda ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed inay si dhow ay ugu guuleysan doonto dalkan lagu xireen doono inshaAllah ta'ala
marka feerisay dhahayn xoogga dalkan taageerayna amniga waxa qabanayna waxa muuqatay dadka hadloo dhan inay niyad idin hayeen marka sidaad ugu faa'iideysan kartaa ka wasirgaashaan dhigahaan la dagaalka al-shabaab
horta masadada iyo fariimaha adiga aad u jeedo waxaa keentay dadaallo badan oo runtii wasaaradda gaashaandhigga iyo xukuumadda ee dhammaan ee runtii hormuudkugu yahay ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan ali khayre iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxaa cabdullaahi farmaajo runtii dadaalladii iyo barnaamijyada ee runtii ayaga qorshooyinka ay keeneen taas ayaa keentay inuu Mareykanka runtii una qabateynkii uu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu saarnaa ee la saaray 2017-kii runtii laga qaado waxaa dhacday sida aad u jeedin international community ay kusoo jeestaan inay aaminaan reformka iyo horsocodka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu sameeyay taas ayaa keentay in qof walba maanta uu yiraahdo inuu wax ku darsado aamino ee taageero
ugu dambeyn al-shabaab dagaalkoodu waa aad yahay taageerad helaysan laakiin xariyo iyo meel istaraatiiji maal kasta weerarayaan maxaa xaqiiq ah wasaaradda gaashaandhigood dadku u sheegtay
wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyadoo ciidankeeda xoogga dalka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxay u sheegayaan ama aan la wadaageynaa insha allahu tacaala in culayska haysta laga dulqaadi doono qorshooyin cadcad oo runtii activitydooda waxooda ay muuqdana inay wasaaradda ay hayso aan rajaynayno sida ugu dhaqsiyaha badan in ummadda Soomaaliyeed waxay ku farxaan sida hadda ay muuqato iyo sida ka horeysaba ishaag rajo fiican oo muqal fiican in iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa guuli barwaaqi bashbash iyo inay ka guuleystaan cadowgooda.
Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Xasan Cali Maxamed oo uu ramay wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla kala socotaana waa lanta Soomaaliga ee VOA.
Weli waxaynu ku gudashanaa wararka shirka ka socda magaalada Muqdisho ee maamulka Jubbaland oo wasiirka maaliyadda Cabdirashiid Shire Qalinle ayaa sheegay in magaciisa uu ku jiro shirka uu ka hadli doono uu ku arkay baraha bulshada laakiinse aysan jirin ayuu yidhi cid kale oo kala soo xidhiidhay inay ka qaybgalayaan shirkaasi iyo in kale waxa Cabdirashiid Shire uu sheegay in maamulada qaarkood shirkaasi laga casuumay laakiinse Jubbaland aan si rasmi ah loogu soo casuumin ayna qaadacday ka qaybgalka shirka iyada oo maamulka Puntland ay la qaateen fikirkaasi mid la mid ah inkastoo uu sheegay inaysan jirin wax wada hadal ah iyo wada tashi ah inaysan arrintaasi ka yeelan labada maamul Cabdirashiid Shire wasiirka maaliyadda ee Jubbaland ayaa khadka telefoonka ee Kismaayo ugu waramay Sahra Cabdi Axmed
gaar waad maasan tahay shirka ka socda magaalada Muqdisho annagu baraha bulshada invitationkiisa ku hadlay sida caadiga ahayd invitationkana protocolkii looga baahnaa muusan soo marina xafiiska madaxweynahana muusan ku aadanayn ama yama imaanin waxaanu ku aragnay baraha bulshada keliya waxaana la sameeyey madaxweynaha eedilii cazimo laakiin waxay kusoo daranaa aniga meesha speech ku leeyahay protocol ahaana sax maaha waa qaladaadka dowladda federaalka ay gelisho
marka
shirka anaga maana ka gelin diyaar nooma inaa ka qayb galo midda kale shirar horaa dhacay oo waxaa dhacay shirkii Ingiriiska iyo kii Belgium labada waxyaabo laga wada hadlay in wax laga qabtay ahayd lagama qabanin sidii ay taagiyeen
wat kasoo in baraha bulshada aad ku aragtay magacaaga iyo liiska inaad ku jirtid ma jirtaa in dowladda si rasmi ah idin la soo xiriirtay oo lagu sheegay inaad shirka imaado
ma sheegin waxaanu ka helay wariyahan waan ku helay WhatsApp oo groups ay ku jiraan ayaa kasoo dhaxaray cazimadaas marka cazimad xataa ma ahayn inaan shirka cod ku leeyahay keliya oo meeshii ajandihii shirka teentaagiisii meesha la soo dhigay magacii ku qoran yahay iyo inaan 5 daqiiqo hadal leeyahay yaa la soo dhigay dadka la cazimay waa madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka ahaa dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ahayd waxaanan ogahay inaysan dhammaan ka wada qeyb gelin أمها دولة أمها كانت دولة فدرالية.
بولاني أذن كم وضع تشتين ومسك ورقتان ديد مدينة.
كم ورقة منا عنا وضع تشتين. لكن كل واحد برتقال أمها ميز كبير بركات هي شرقي هاري وحياني ليه شيء وحلا لا كلام. وحوله الرياح بفور إجامل شو في يدن بي وحليه شيء ونحب الجود تلاقيهم بدم وبن كهار مركع لا سمية. أن واحد كل ليه شيء لا ما يستيره وهرمر لا سمية. برنامج لدستورك إن إيادنا دورشادة 2020 هجيس اليوم دبيني على غاسة مياه إيادنا مدعين إن إيادة مدى الله يخبطه لانطا يكمل على حياتي اللي يشيلي لانطا من إن عميسون الله بنا إيادة انتفردنا لعب ياري إن يسيف طوصة عما في تركيب تركيبة إلو ريان بلكة إيادة لما سمين الشباب إلا بحرية بلانا إيادة يشيلي iska baan la xoreeyay meelii hore ee dowladdeeda go'aansay xoreeyay ayaa gacan ku jirtay marka waxaad u baahan tahay inaad la noqonayo si loo u talagalay jiisku waa doorashooyinka inay ku dhacaan waqtiyadooda
waa tahay in Cabdirashid
doorashooyinka dhacaan ama Jubaland noqoto ama Jubaland noqoto si loo u talagalay dhacaan
waa tahay Jubaland marka la eego waxay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii Axmed Maxamed Islaan waxaa jirta in sidoo kale in xubno kale oo jooga gudaha magaalada Kismaayo waqtigan ba ayagana ay doorashooyin qabsadeen beesha caalamka waatay ayagana ka soo saareen war saxaafadeed marka taasi aawadeed ma laga yaaba in Jubaland shirkan aan loogu casuumin oo dawladdu ma aqoonsanin ay leedahay
dawladda federaalka markii horeba faragelin iyo waxay ka wadaay inay ka sameeyso talaabooyin ay hore uga sameeyay istiidiyada qaar kood oo aha wax la yiraahdo rigid jeen wax la yiraahdo inay ka sameeyso iyada dhaqaalihii shacabku lahaayeen ee wadanka gudiga dadkii ka soo xareeda ama international community ku deeqeen in isticmaalay burburinta dawladda federaalku iyada kiriye ku aqtay iyada diidanay iyada fikir u deenay doorashada yani ay soo jeedinay rabitaanka shacabka Jubaland ba meeshi ka hirgalay abyaashi dhaqanka saxda ahaa 1970 ku jiray dhamaantood baa ka mid ah abyaashi xulay xildhibaanada xildhibaanada la soo xulay waxay galeen way codeeyeen guddiin baarlamaan bay doorteen kadibna waxaa la doortay madaxweynaha oo dhowr qof cilad tartantay isagaana ku guuleystay Axmed Maxamed Islaan caalamkuna waxay yiraahdeen ma aqoonsanin ma jirtee barnaamijka dawladda federaalku ku jira
hadda qilaafka dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland saameen xataa wuxuu ku yeeshay dadkii deegaanka oo dabcan xataa diyaaradii xataa marwaati la hakiyay caqabad xoogan ayaa jirto marka adinka dhankiina xataa inaad wax un isbeddel sameeyaan ama wada hadal wax un ah ma jiraan si meesha looga saaro caqabada taagan
anagu mar walba diyaar baan u ahayn wada shaqeyn baan dalbanaynaa waxaan dalbanaynaa in laga wada shaqeeyo amniga iyo soo dhawaanshaha maamul goboleedyada dhamaan iyo dawladda federaalka annaga hormuudka ah ee arrinta haddana fiiriso markii laga hadlayo danta guud waxaa ku soo qaadan kartaa tusaale shirkii deynaha la deyn afinta laga hadlayo sabab ka dhacay kaalinka ay Jubaland qaadatay kaasoo ahaa in aan la isku xidhin khilaafka siyaasadeed iyo deynta ummadda Soomaaliyeed ee afinta Jubaland dib u laan ka qaadatay sidaas aanu diyaar ugu nahay mar walba inaan wada shaqeyn iyo xirdaan la sameeyay dawladda federaalka kala ma maarno waxaanahay dad isu baahan baanahay ishaayka keenno aqalad badan buu keenayaa wuxuu keenayaa ammaankii oo labada dhinacba aan hagaagaynin wuxuu keenayaa dadka shacabka ku dhigtoona waxaa jira in la xamilay diyaaradihii waxaan baareynayna waanu ka hadalay waxaa la meeqaabay waa shacabka Jubaland marka waxaan ka digaynaa in arrimaha ay sii socdaan waxaan codsanaynaa in
hadalkaasina waxa uu dambeeyay Cabdirashiid Jireeq Alle wasiirka maaliyadda ee Jubaland oo khadka telefoonka Kismaayo ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan buga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
magaalooyinka Soomaaliland waxay dhalinyaradu ka cabanayaan shaqo aan baahsan, taasi oo xataa sababtay in ay u tahriibaan dalal shisheeye iyaga oo u bareera safar halis badan geliya noloshooda. balse Khadar Xasan waa wiil dhalinyaro ah oo ka shaqaysta farsamada hagaajinta baabuurta, taasi oo uu ka gaaray meel fiican. waalidkiina uu ka soo raray miyiga, waxa uu ku doodayaa in shaqo xulasho ay jirto ee aanay shaqo la'aan jirin. Khadar Akule ayaa ku booqday goobtiisa shaqo.
Salaam xabarti, waxaan soo galay 2012.
Marka waxaad ka timid meel miyiga oo kale magaalada ku dhow?
Beeraley baan anoo miyahayn.
Way
taan farsamadaasaan iska bartay yarshaansagala markiiba xagaasan ka bilaabay markiiba aan hawsha tana kulkii waraan yaraan sidii waxaan kaheli jiray farsamada gacanta iyo waxaa birta
ayaa
jeclaa. Way taan markii damana yaash waxaan galay halkaas magay kamaan bixinba sidii maalin baan uga haya.
Way bal adigo adoo raalliya inoo bakhti gaaliga waxaan filayaa inaad dhamaystiratay. Khadar Xasan, waxaan doonayaa inaan weydiiyo shaqadan markaad bilowday Khadar, bal haddaa dadka u sawir markaa maxaad kala kulantay?
Markii aan bilaabay yaraankan ku bilaabay shaqada.
Way
marka waxaan kala bartay dhowr bilood markii u kala fahmay markaan ka shaqaynay qofla masgaasiwasi usoo jeedo ayaad u fahmaysa wixii shaqada sii aan ugu hayay. Dabeetana waxaa noqday deemiga jindaar
gaadiidka. Way
jindaar kan oo maamulka shirkadda shaqo tagay
intay kugu qaadatay markii hore?
Markii hore waxba 2 sano ay kuma qaadan markii aan
ilaa mishiinka ilaa gaari odhan.
Markaan sanad joogaan wax walba kala bartay
gibiisaba
shaqada markii horta bidkan shaqadeeda adigu waa dareen.
Way
dabeetana wax dibcid wax kasta markaaga badanaya.
Way
dee qof walba waxa uu qaadaysaa gaari walba cilad buleemanaya.
Way
saas ku xiran tahay.
Marka shaqo kasta la qabtaa oo qiimo gaaray?
Qiimeena.
Way
marka shaqada birta qiimo u furbin yada?
Way kasta
soo ku wakhareen.
Way in caqabadu ka hor yimaadeen?
May.
Way
sababta qofka la shaqaynaysaa dee wixii kala fahmaya?
Way
dabeetana iskama gelisa wixii weyd dadka saa weydiin saadi.
Way
nee risbal keyso khatar baa iman karta dad gaar wax khaldi gaarigaas u gudeynayaadi.
Way
jiingi wax dhici kartay noo qarxo.
Way
oo dib ayaa kala lahayn marka ay jiinadeen dib loo doono.
Waa ku arkay imkan in dhowr iyo 20 jir malaha qiyaastii waatay. Dhalinyaro fara badan oo waxa jirta magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ku nool oo ilaahda shaqada gacanta kuma hayno, ma aaminsantay shaqalaan jirto magaalooyin?
Taas waa been.
Haye
waa been, shaqalaan ma jirto.
Way
dadka iyagaan shaqaysanayn shaqadiin waa anaga habeen kasta waxaan maday maga shaqada si uu shaqna daalisi
ayaa timaada.
Haye idan hurdi mool waa xidha.
Haye
da shaqadii cid buu soo garaacaysa dhowr boqol qof oo kala jaamacad ka baxaya dhowr kun qof waxbaan shaqadii kama shaqeeyaan xidooyinka ganacsi ay wadanka shaqo jirta goona guriga hoostooda joogaan.
Waa kartaa
dee kama kasay in shaqooyin kale ku biiraan baa hadii guriga isku taagan mala jaamacad baratay.
Waa kartaa
jaamac waxa dhigatay in xafiis aan raadiso maaha.
Way
dee waa shaqooyin kale eegta waxaan wadanka ka jiray la shaqeysa wadanka ka shaqeysata wadankaaga hooyo dadka u taageeraysa tagaysa wadamada kale ku sii carareysa waa dad shaqeysa shaqo xulasho jirta.
Waa kartaa
dee taa rashaal iska dayan lahaan.
Way
wadanka xawl laha shaqadii wali joogtay baa laga shaqeeyay wadankeena dhalinyar badan mahay wadankeena waxaan kala soo baxnay oo shaqooyinkeena aanu eegno oo shaqooyinkan birta in magaalada kala shaqaan yar oo shaqo tagaya qof u codanayaan xafiis ma doonayaan iyo walba.
Waa kartaa
dee shaqadii ma xafiis ku kooban tahay?
Markii hore ee magaalada timid waxa laga yaabaa inaad ehelka ku soo degtay ama xaafad wax isu tihiin wax la cunaysay bal maanta ka hore noloshaada?
Noloshaydu maanta waa heersay.
Way
waxba kuma dhinno maanta.
Marka waad xaafadii waad ka gurtaa la ismaamula? Haye
ilaa xaafadii miyiga ka
waa kasoo baxaysay?
Waa kasoo kaxay
maasha allah.
Oon guriyo sameeyo
waatay maxaad mustaqbalka rajaynaysaa?
Mustaqbalka waxaan rajaynayaa inaan sidaa ka sii baryan doono inaan dadaalo furo macaagiirsho waaweyn wax walba caalam aan wadankan ka shaqaysta.
Tusaale ahaan iminka waxaad sheegtay farsamada gacanta inay hawsheedu aad u badan tahay la mar walba la raadinayo waalidinta ku dhageysanaya ee arrinta laftooda ama dhalinyarada laftooda ee iskuulka ilaa jaamacadii uun ku wada ma maxaa kula talin lahayd waalidka laftigu
la barayaan farsamada gacan ku bartaan iskuuladu baran geeshana marka inamada loo keenayo kale bilaash lagu baro lacag iyo xasmi jirta qofkii bilaash ku baraysa wax bilaash lagu baray maxaa wanaagsan marka waxa hore lagu tabacay ee marka dadka lagu tabacay qofku waxa la doonayaa inuu horumar gaaro inamada lagu soo tabacay waalidka ku tabacay qofku marka uu xidhamayo in taagnaado ma aha yaraan deen taagnaado shaqadeen wadakeen iska shaqaysto leeyga dadka shaqalada xoogin aan la taagnaan lahayd kaaga dhamaayay wax kula soo bax oo shaqeeyo biraha ka shaqeey oo ka shaqeey dhismaha ka shaqeey oo wadakeen shaqo dafay tahay ciidan shaqaysan jirin bi dadkii qalbiga ka dhoof marama wana haysta
Khadar Xasan waa wiil dhalinyaro ah oo ka shaqeysta farsamada gaajinta baabuurta wuxuuna magaalada Hargeysa ugu rameeyay Khadar kulanka kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA
bal aynu dhegaysanno heestan waan yaabay kisi xaji aadan ayaana ku luuqaynaysa Allah oo naxariiste
halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay dhowr shirkadood iyo dhowr qof oo xidhiid la leh mid ka mid ah shirkadaha ruushka ee qaabilsan internetka xayiraaddan ayaa saameynaysa ganacsadaha maalgeliya shirkadahaasi oo lagu magacaabo ivgeni ebrigozin xayiraaddan ayaa daba socota fargelinta ruushka ee doorashooyinka maraykanka ganacsadahan ayaa shirkado badan ku leh dalka ruushka islamarkaana waxay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha dalkaasi valadimir putin
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa hore u sii wada tallaabada ay ku rabaan in madaxweynaha xilka looga qaado wakiilada dimuqraadiga ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo waraaqo ay hayaan qareenka gaarka ah ee madaxweyne trump iyo xogeyntiisuba sidoo kale waxay dalbadeen in golaha ay hor yimaadaan saraakiil hore oo qaabilsanaa siyaasadda maraykanka ee ukraine madaxda guddiyada arrimaha dibadda sirdoonka iyo korjoogteynta ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo u qabtay in ugu dambeyn maalinta khamiista ah uu usoo gudbiyo waraaqo la xidhiidha xogta sirta ah ee sida qarsoodiga ah loo soo gudbiyey ee la xidhiidha wadahadalkii dhex maray madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha ukraine
dowladda shiinaha ayaa soo bandhigtay dhoola tuus iyadoo dalka looga dabaaldegayay sanad guuradii toddobaatanaad ee bilowgii xukunka shuuciga ee dalkaasi laga aasaasay ciidamada kala duwan oo ku labisan dareys midabkoodu yahay dameeri oo uu caan ku ahaa aabihii shuuciga mao zedong shaqaalaha dowladda iyo saraakiil ka tirsan xisbiga shuuciga ayaa gaadi qurux badan fagaaraha kasoo horjeeday iskoyska tainamem ku maray iskoyskan ayaa kowdii bishii oktoobar ee sanadkii 1994 lagaga dhawaaqay xisbiga shuuciga ee dalkaasi khudbad uu ra-iisul wasaaraha shiinaha master ji ka jeediyey ee muqbaahiyaha qaranka ayuu sheegay inaanay cidina ruuxi karin awoodda dalkiisa cidina ka hor iman karin horumarka dadka shiinaha
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa bilaabay baaris la xidhiirta in madaxweynaha maraykanka donald trump uu si xun u adeegsaday awoodda xafiiska kadib sir uu dibadda soo dhigay qof maqlayay wadahadal bishii julaay dhex maray madaxweynaha maraykanka iyo ka ukrain ayaa la sheegay in qofkaasi uu maqlay madaxweynaha oo dhigiisa ukrain ku cadaadinaya inuu baaris dhinaca wax isdabamarintaa ku sameeyo jo biden madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka iyo wiilkiisa hunter oo isagu dalkaasi ukrain ka shaqaynayay hawsha baadhista waxaa hadda gacanta ku haya aqalka hoose ee kongareska maraykanka iyadoo hannaanka dabagalku uu si xawliya ku socdo intaynaan haddaba eegin sida xaalka madaxweyne trump uu ku dambayn karo bal aynu horta eegno taariikhii hore ee la xidhiidha baarista horseedi karaysa in madaxweyne kursiga ku fadhiya xilka laga qaado sida uu sharxaya faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh madaxweynihii ugu horreeyey ee hannaankan maraa waxa uu ahaa madaxweyne andrew johnson
andrew johnson wuxuu ahaa madaxweynihii 17-aad ee maraykanka wuxuu ahaa nin dhinaca koonfurta ka yimi waqtiyadaas waad garanaysaa waddanku wuxuu qaybsanaa koonfur iyo waqooyi oo ahaa waqtigii addoonsiga dadka madow la adoonsanaya dhibaatadu ka jirtay marka wuxuu kusoo caanbaxay isagu waxaa xisbiga dimuqraadiga berigaas dimuqraadigu waxay ahaayeen dadka u ololeeya amaba raacsan dhinaca inaan dadka madow la xorayn meesha republicanku ama xisbiga jamhuurigu kasoo horjeedo marka isagu runtii arrintiisu isaga oo halkaa jooga ayuu dhinacaas siyaasadiisu waxay raacsanayd dhinaca waqooyiga oo ahaa dadkii kasoo horjeeday addoonsiga dadka madow marka isagu wuxuu kusoo caanbaxay markii horeba denyaro dib u eegno waxaa magacaabay markuu arkay ninkanu siduu maaragtay fikirka waqooyiga u raacsan yahay abraham lincoln madaxweynihii waqhtigaasiga ku horreeyey ayaa u magacaabay inuu noqdo maxaa la dhihi jiray barasaabka gobolkaas tennessee markaa joogay marka runtii markuu madaxweynaha noqday arintan impeachment-iga amaba xilka qaadista waxa uu keenay dad dhulka joogay oo uu rabay inuu dhinacan u soo jiido oo dambiyaal badan galay ayuu cafiyey markii dambena uu ka diiday sida hadda maaragtay madaxweynaha hadda jooga ka muuqata oo lagu haystay maaragtay inuu cafis aanu kala tashan baarlamaanka oo amaba golaha wakiilada uu bixiyey maxkamadda markii ay saarayeen ay u bilaabatay waxay bishii febraayo ama february
go'aankiisu muxuu ku dhamaaday?
Go'aankiisu waxay ahayd sanadka inta maalinta fadhiday sanadka uu ka fuudaysay waxay ahaayeen 5-30 waxay soo jeediyeen in xukunka laga qaado in laga daadejiyo 19-na waxay yidhaahdeen maya marka wuxuu u baahnaa hal cod oo 6-30 hadday u fuudi lahaayeen impeachment amaba xukunka waa laga daadejinaya laakiin hal cod buu ku waayay
madaxweynihii xigay ee reer Mareykan ee qarka u fuulay inuu hanaankan xilka xayuubinta amaro waxa uu ahaa madaxweyne Richard Nixon
horta Nixon wuxuu ahaa isagu uu ka yara duwanaa ninkan Andrew Johnson isagu waxaa lagu haystay musuqmaasuq ahaa markii uu xisbiga dimuqraadiga ayuu wuxuu sameynayay wuxuu ka duubayay meeshan hadda Soomaalida badankoodu waynu naqaanaa ceebta Watergate xafiiska halkaas ku yaala xafiiska dimuqraadiga ayuu wuxuu ku xiray waxyaalo wax kaga rekoord gareeya marka runtii markii dambena isuu ogaaday sirtooda markii dambena uu isku dayay inuu dafiro oo qariyo sida hadda aynu aragno halkan ka socota marka isagu waqtigiisa tii ugu weyneyd waxay ahayd markii uu ogaaday inay mawjadii ku socoto ceebihii cajaladii soo baxeen ayuu isagu intii aan la geyn sanadka midda kale waxay sameeyeen sanadka meeshan hadda ay qulyahan kanu diidan yihiin republicanku isaga laftiisa republican buu ahaa ay kasoo horjeedaan in la impeach gareeyo amaba dee xukunka laga maxkamadda sanadka la keeno iyagaa markaa runta u sheegay markay u caddaatay in ninka kan gey uu ku caydi yahay arrintu ay ku caddahay ah inuu musuqmaasuq sameeyey oo uu sameeyey wax sharciga aan waafaqsanayn isla markaasna uu isku dayey inuu qariyo wuxuu uu sameeyey run ahaantii Mareykanka waxyaala aada u waaweyn waxa weeye oo meesha ay yidhahdaan obstruction of justice in maxkamadii isortaago qofkii baaritaankii madaxweynuhu ama qofkii madaxda ahaa dhibaatada ugu weyn waxay ahayd inuu sameeyo is-hortaaga ama carqaladeynta baaritaankii markaa lagu waday
madaxweyne Bill Clinton ayaasna loo qaaday codka xilka xayuubinta sida uu sharxayo Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal wad mahadsan tahay madaxweyne Clinton sanadkii 89-kii ayaa waxaa lagu qabsaday arrimo khuseeya dhaqan xumo ay ku soo ceedeeyeen haween xilli uu ka ahaa gudoomiye gobolka Arkansas ay sheegeen oo kadib haddana ay soo baxeen inuu sii waday dhaqan xumadaas oo dad ka shaqeynayay gabar ka shaqeynaysay aqalka cad oo asaga kaaliya waahayd oo la yiraahdo Monica Lewinsky inuu ay iyaduna sheegtay oo ku sir qarsatay saaxiibteed in ay maaragtay la lahaatay xiriir arrimahaas waxay keeneen in baaritaan la sameeyo waxa marka dhacay madaxweynuhu wareysi laga qaaday ayuu ka been sheegay xiriiradaas wuxuu ka been sheegay inuu wax maaragtay haba yaraatee kaalina ku lahaa arrimahaas beentii uu sheegay iyo tallaabooyin uu qaaday si gabadhaasi u celin karta inay xiriir lahaayeen qoraal been abuura inay sameyso uu ku qasbay shaqo uu siiyey waxyaabihii ayaa inta la isku qabtay lagu eedeeyey oo lagu keenay kongreska waxaa dhacay marka kongreskii aqalka hoose uu cod u qaaday in madaxweynaha eedeynta lagu fuliyo codkiina uu meel maray laakiin aqalka sare ee senatka ayaa hor istaagay arrinta iyada ahayd waxaa loo baahnaa 3 meelood oo 2 meelood ama 67 cod inay u codeeyaan in madaxweynaha lagu helo eeda loo soo jeediyey waana la heli waayay codadka iyaga
inkastoo xilligii baadhista uu ku jiro haddana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu noqonayaa madaxweynihii saddexaad ee wadadan qaada sida la og yahay waxaa baadhistan hormuudka xisbiga dimuqraadiga oo hadda aqalka hoose ku badan iyadoo haddaba la og yahay in jamhuurigu isna aqalka sanadka ku badan yahay sidee ayuu xaalka madaxweyne Trump ku dambayn doonaa
runtii waxay isku mid ka yihiin labada madaxweyne xilligan madaxweynaha talada haya Donald Trump wuxuu ku leeyahay aqlabiyad aqalka sare ama sanadka sidii madaxweyne Clinton ugu lahaa waxaa dhici doonta haddii hadda baaritaan baa socda xogtii baa la baarayaa ninka soo arrintan kashifay shaqaalaha ka tirsan sirdoonka iyo taleefankii uu madaxweynuhu kula hadlay arrinta madaxweynaha Ukraine ee uu ku talbaday in ninka la tartami doona la filayo inuu ugu horeeyo dimuqraadiga ee Biden iyo wiilkiisa lagu baaro. Arrimahaas oo dhan marka la eego baaritaan xoog leh ayaa socda in madaxweynuhu uu adeegsaday xukunkiisa iyo madaxtinimadii inuu si shaqsi uga faa'iidaysto. Marka haddii aqalka hoose sida la leeyahay way haystaan xood ku filan oo ay madaxweynaha kusoo eedeeyaan, haddii eedeyntaas ay meel mariyaan si eedeyntaasi u qabsoonto oo madaxweynuhu uu u waajaho in xafiiska laga eriyo, waa in sanadku arrintaa meel mariyo. Saddex meelood laba meelood ayaana loo baahan yahay, dimuqraadiguna cod intaa laegma hayaan. Hase yeeshee waxaa jira xubno badan oo republican ah oo tartan ku jira sanadka 2020-ka. Runtii arrintani marka waxay saameyn ku yeelan doontaa doorashada soo socota sanadka dambe. Waxay noqon doontaa arrin quluubta iyo maskaxda dadka Mareykanka aada u qabsata. Waxay qarin doontaa tartankii ka dhexeeyey dimuqraadiga oo isreebreebka ahaa oo qofkii usoo bixi lahaa ay soo saarayeen. Inkastoo arrintu ku saabsan tahay Biden, haddana waxaa muuqan doonta in Washington iyo waxa ka dhacay Congresska iyo shaqada uu hayo ee soo kala joojinta madaxweynaha, arrimahaas in aada loogu mashquulo, dadkuna aada uga naqaashaan, waxay ku xirnaan doontaa marka dareenka shacabka iyo dadweynuhu siday arrintaa uga falceliyaan, ayay ku xirnaan doontaa tallaabooyinka ay qaadi doonaan xubnaha sanadka iyo xubnaha Congresskuba.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda hannaanka xilka xayuubinta ee madaxweyne kursiga Maraykanka fadhiya. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinay barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka, halkaas kala socotaana waa laanta af soomaali iyo v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haya Yaasin Ciise Wardheere.
si wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xilligii doorashooyinka 2020-2021-ka oo soo dhowaanaya. dadaalada dowladda federaalka ah ay wado iyo dowlad goboleedyada ayaa waxa ay u muuqdaan inay suurtagal tahay in doorashooyinkaasi ay dhacayaan, halka qaar ka mid a dadka soomaalidu ay aaminsan yihiin in waqti badan la lumiyey oo aysan suurtagal ahayn inay doorashadu dhacdo, iyadoo weliba dadka qaarka ay tilmaamayaan inay dhici karto in la kordhiyo muddada dowladda haatan jirta iyo baarlamaanka, balse arrintaasi ay ku kala aragti duwan yihiin dadku. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed iyo doctor ibraahim faarax oo labaduba ah aqoonyahanno soomaaliyeed oo ku sugan dalka kenya oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba istraatiijiyadda. waxaan ku bilaabayaa professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed.
hadda run ahaantii way dhici kartaa inay doorasho dhacdo, waxayna ku xiran tahay madaxweynaha imanka haya talada iyo prime ministerha, yacni inay macnaha ku dadaalaan in wixii agabkii loo baahnaa doorashada inay diyaariyaan, yacni baarlamaanka inay mariyaan, sharciga inay mariyaan, waxaasna way sameyn karayaan. maxaa yeelay waddanka la yidhaahdo afghanistan oo dhib ka taagan yahay ayaa doorasho ka dhacaya oo 90% ay taaliban haysato, waxaa bashar al asad oo gantaalaha ku dhacayana doorashada sanduuqyo dhiganaya, ciraaq oo macnaha adagkiisa xaalkeed ilaa ogyahay ayaa doorasho ka dhacaysa, soomaaliya ciraaqna way ka fiican tahay, syriana way ka fiican tahay, afghanistanna way ka fiican tahay. marka ninkan waddanka soomaaliya intiisa badan doorasho way ka dhici kartaa. yacni masalan markaan tusaale soo qaato, puntland waa nabad, doorashaa ka dhici karta, galmudug maalbad waa kamid a doorashaa ka dhici karta, gebigeed waa wada nabad weeyaan, hirshabeelle waad arkaysaa yani intaada badan 90% nabad weeyaan. yacni dadka soomaaliya waxay isugu soo urureen meelaha macnaha yani upper centreska, meelaha yani magaalooyinku inay isugu urureen.
Doctor Ibraahim Faarax Busaliid.
bismillahi raxmaan raxiim. walow xukuumadda dhexe aan la saadaalin karin qaabka ay wax u sameeyeen, markaad fiirisid qaab dhaqameedkoodii ku dhawaad 3 sano lasoo dhaafay, haddana ma muuqato suurtagalnimada hal qof iyo hal cod. waa khasab in doorasho la galo noocay noqotaba, laakiin ma dhici doontaa qof iyo cod? aaday u adag tahay. ilaahay haddeer amkaaniyaadkii loogu talagalay dowladda ma samaynin, wax diiwaangelin lama samaynin, qaabka xataa moodal ahaan ay u dhacayso wax gole wasiir iyo baarlamaan inta la mariyo dood heer bulsheed la geliyay dadweynaha soomaalida oo loo diyaargaroo midnana ma jirto. suuqana waxaa ku jirta waxba lagu darsan karaa iyadoon dastuuriyan hal maalin lagu darsan karin. marka way ima muuqata sida cabdiwahaab sheegay inay doorasho dhici doonto. noocun doorasho aan ka hadalno, laakiin doorasho qof iyo coda ilaa iyo haddeer ممقت
بروفيسور عبد الوهاب ميلها دولة غوبلديود اي كتشرين او اتلمان تيقار بضن اي دولة دا ان لشاقينين اما اي كران بخلافات كتشرين هديبا دولة غوبلديود اي دولة دا اي ولشاقين لهاي واما سورتقال اي دلك غار كيري باقا مكون موقتا الا حلين كارو خلافات اي دكتشرين كورين تان دورة شدو دين
هورتا وحوية رنهانتي دادك قباما غوبلديود وحوية واقيبك من الصوماليا ودلك الصومالي قيب كم دوياً إن حكومة دا مدحينا في الماجهو قامين أيوه وحال لقدبون إلى يهشيس كينتو قبل هذا معناه إن يليه يهشيس فهو رقم واحد قبل هذا كأه سي ودن كان مسير كيسي مستقبل كيسي لغو ده الله دلك يعني وحاوي ودك رمبو كده حياة قف يعني حدو مدى مدحينا في الماجهو قول يستو معناه دو حال قول يستو مام القبل دي قول يستو يعني مركو حلو باين نفتا إتاين يفهمان وحلو يقان باستنارتي بروتكس كماش انت لسكبافو ومعناه ودن كان محاو دنوه dadkani maxaadan waa in isugu isugu keenay waxaan filayaa ama qodobka in naftikoodu way dareensan yihiin in dalku uu ka weyn wax walba ka weyn yahay dalku in waxba ka weyn yahay way dareensan yihiin marka arintan macnaheedu ku saabsan yahay ana isjidkii aan xagga siyaasadda ee u dhaxay maamul goboladyada iyo ragga siyaasinta iyo astaamaleeda siyaasinta adduunka meel kasta ka dhacda wala isjidada wax weyn way wax weyn ma aha laakiin in wadanka masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa inay ka sameeyeen inay ka arkeen isku arkay inaan qiyaasaya marka gabadha Soomaaliyeed ee ku nool qardho iyo gabadha Soomaaliyeed ee ku nool Gurceel iyo mid Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed ee ku nool Aden Yabal iyo gabadha Soomaaliyeed ee ku yaal magaalada ku nool magaalada Braawe iyo gabadha Soomaaliyeed ee ku nool Afmadow waa in loo ogolaado qofkay doonaysa inay doorato in loo ogolaado weeyaan maxay yeelay 30 sano soo dhaafay markii xukuumadii military ay meesha ka baxday dadka Soomaaliyeed waxa way inta badan madaxdu shardusha lagu keenaya marka waxa ficilka noocaas ah dhaqanka noocaas ah u dhabaada loo baahan yahay qofka Soomaaliga asagu u doorto qofka matalaya u doorto hadii ay taa dhacdo waxaan kulli taagan hal qof ay maana malaha kulli waxaad imanka taagay Soomaaliga maanta wadka maanta isku jijiidaya hal qof ay maana malaha maxay yaray waxay ay hartooda hatta nimankan yani mucaaradka sheeganaya naftikooda macnaa ma ogolo in doorasho hal cod iyo hal qodo ay qafay dhacdo ma ogolo marka tii taasi taa looga baxo waa in gabadha Soomaalida magaalooyinka soo sheeku nool loo ogolaada in qofka ida ay doonayso uma saay doorato
ugu dambeyntii qaabka ay doorasho ku dhici karto adoo eegaya waliba talada uu jeedinayo professor Cabdi Samad Kursi
hadii Yasiin ay jirto ka go'naansho siyaasadeed oo jiro bisayl ay dadka Soomaalida gaar ahaan madaxdooda ama mucaaradaha ahdeen ama muhaafad ahdeen bulshooyinka Soomaalida gaar ahaan bulshada reerka ahdeen oo jiro ay ka bisil yihiin wixii la soo dhaafay in laga baxo dowladnimo loo baxo oo hanaan dastuuri ah mid hay'adeed mid isla xisaabtan uu jiro doorasho way dhici kartaa bisha soo socota dhici kartaa laakiin waa in dadku isku qalbi yahay walaalayahay ay ka go'naanshana jirto ilaahay loo tarasaar
ad ayadu baafantii kuwaas waxa ay ahayn professor Cabdi Wahaab Sheikh Cabdi Samad iyo dr Ibrahim Farax Bursaliid oo labadoo ah professor oo ka faaloola arrimaha siyaasadda iyo istaraatiijiyada Soomaaliya labadoo waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi doob deegaanka inta ay ino joogto inta ay mar kale wada ku kulmi doonaan hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
adiyu matsiye yasiin ciiso wardheere oo idoo soo diyaaray isla markaana ina la socodsiinayay doodaasi gaabna kaad kala socotaana waa VOA
baarlamaanka Nita Buti ayaa maanta dib u bilaabay shaqadiisa kadib 3 bilood oo fasaxa furitaanka hawlaha baarlamaanka Jabuuti ayaa lagu soo qaatay arrimo la xiriira sidii nabadgelyo iyo xasilooni loogu dabaali lahaa dalalka Soomaaliya iyo Yemen wariyaha Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray
gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumad ayaa furitaanka baarlamaanka Jabuuti ee maanta wareysi gaar ah kooban siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA isagoo ku hadlay afka Faransiiskana wuxuu hadalkay ugu bilaabay sidan waa furitaankii baarlamaanka maanta xildhibaanadu way dhan yihiin oo diyaar ayay u yihiin si ay u gutaan waajibaadkooda kadib 3 bilood oo fasaxa sidoo kale maanta waxaa lagu bilaabay hawsha fadhi la xiriira arrimaha miisaaniyadda amba budgetka dowladda Jabuuti oo laga sugayay xubnaha baarlamaanku inay la xisaabtamaan xukuumadda oo la iskula eego ansixintiisa gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumad oo qudbadiisa ku soo qaatay arrinta la xidhiidha kursigan joogtada ah ee golaha amniga qaranka midoobay ee ku tartamayaan Jabuuti iyo Kenya ayaa sidan ugu waramay isagoo ka jawaabaya su'aalaha weydiiyay arrintaas la xidhiidha
ha
waruntaa waan ku soo qaatay qudbadayda hase yeeshee su'aashaasi waxay qosaysan dhamaan dadka reer Djibouti waxaan si xoog leh u halgelinay diblomaasiyadda baarlamaanka annagoo ka faa'iideysanayna wafdiyada halka baarlamaaniga ee aaday dibadda inay ku baraarujiyaan dalalka aanu nahay saaxiibka inay nasiiyaan taageeradooda iyo annagoo dhawaan bisha soo socota ee November ku qaban doona halkan Djibouti shirweynaha baarlamaanka Afrika sidaasi darteedna ay arintaasi noo tahay fursad wanaagsan iyadoo Djibouti markaas ay noqon doonto caasimadda baarlamaanka Afrika sidoo kale ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Mohamed ayaa maanta dadka jeediyay baarlamaanka Djibouti isagoo ka warbixiyay mashruucda ay ku hawlan tahay xukuumadda Djibouti inay hirgeliso dhawaan isagoo dhinac kalena ra'iisul wasaaraha Kamil Xusay in dawladda Djibouti waa sidoo hadalka uu yidhiye ay aad ugu mashquulsan tahay xal u helidda xaaladaha dhibaateysan ee ka taagan Soomaaliya iyo Yemen si loo helo nabadgelyo iyo xasilooni la isku halleyn karo ka jirta degmada waxaan kale kula kulmay xarunta baarlamaanka Djibouti xildhibaan kala duwan ugu horeyna waa kan xildhibaan Jibriil Cabdullaahi Biigane
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waa kala fadhigii baarlamaanka oo maanta ugu horreysay sanad kasta oo wacaynka maanta weliba jawi fiican bay noogu dhacday oo waddanka Djibouti roob si khayr qabta u daaya gudoomiyaha baarlamaanku maanta qodob qaayan iyo qiimo leh iyo waxaan ka jeedi waxaa ka mid ahayd sidaan ugu doodayna maanta inaan ka soo baxno golaha qaramada midoobe ee golaha maanka amaak inaan ku badino insha Allah hadii ilaahay ka dhigo ilaahayna waan baryaynaa waana ku badinaynaa baa leenahay kala dhacday waxa weeye maanta sid maxay hadu ku ra'iisul wasaaruhu mashaariic badan buu ka hadlay ra'iisul wasaaruhu maanta wuxuu ka hadlay mashaariic aad u badan oo barwaaqo leh oo barakan ayuu ka hadlay maanta sidaa la furayo iyo boorashii iyo wuxuu kaloo sheegay dhulka qalada la dhisay iyo wax dhan maanta waxaan arkaynay buulka instituutka ka jeedinayo prime minister maanta ka jeediyey waxay ka dhignayd mashruucyo aad kuwii awal ka awal weyn ayaa maanta yaa la soo bandhigay
maanta
si fiican bay noogu dhacday alxamdulilah rabbil caalamiin furitaanka baarlamaankana maanta sida aad arkaysay laba codbadood baa ayaa la soo qaatay marka waxa weeyaan waxaana laga hadlayaa saddexda bilood ee soo socota hawshan geli doono oo ah inaa bajetka wadanka hoos loo eego marka waxaan rajaynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa inay si fiican noogu dhacdo inaan hawshan halkaa kaga hayno
dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga CDU ee mucaaradka ka tirsan baarlamaanka Djibouti maxamed axmed yuusuf rabash oo isna lagu martiqaaday sanadkan inuu ka soo qayb galo furitaanka baarlamaanka Djibouti ayaa sidan igu waramay
maanta waan imiday martiqaadna ii soo diray waan ku imiday khudbadda waan arkayay waxyaaba badan oo muhiima ku jiray laakiin waxa weeye waxa inoo taala hadda hawl baa inoo taala annaka iyo iyaga hawl baa inoo taala sanadada soo socda ayaan ogaan doonaa inay wax ka qabteen inay sheekadu sidii hore tahay laakiin mashaariic badan buu ka hadlay ra'iisul wasaaru waa nogahay waa waxyaabaha aan ka hadlayo mashaariicdaasi ha noqdaan wax muro dhaliya oo mucaarad iyo maxaafid ba la arko wadahadaladii iyo dadaalkiinii socday mucaaradka kale dibadda ka jooga baarlamaanka bal ka waran mise inigu waxaad u xifsiibateen afxadan aqlabiyadda madaxtooyada iyo baarlamaanka inaad ka qayb gashaan khudbadda maanta ra'iisul wasaaraha waxaa ku jirtay waxaan ku hawlanahay walaalaheen soomaaliya iyo yeman waxaa nasiib darro ah inaanan laga hadal dhibaatada dalka ka jirta inaanan weli laga hadal baa nasiib darro ah
Ramadan Muse VOA Djibouti
waa hagaag bal imi kana dhageystayaal kusoo dhawaada wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay iyo Jamaal Axmed Cusmaan
wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno kooxaha dalka Argentina ka dhisan Boca Juniors iyo River Plate ayaa isku arki doona semifinalka koobka Libertadores ee Latin America laga dhilo iyadoo kulankana og yahay in uu daba socdo kulan horey labada kooxood u dhexmaray sanadkii 2018 finalihii labadaasi koox oo wadanka Argentina ka dhisan si weynna u xifaltama waxa noqonaysa muddo markii uu horeeyay 2018 sano labada kooxood ay kulan noocaasi oo kala yeeshaan waxana muddo dib loo dhigay kulankaasi oo 2018 dhacay finalaha koobkaasi Latin America laga dhilo balse markii qaar ka tirsan tagriyaasha kooxda kubada cagta ee River Plate ay weerareen bas ay la socdeen ciyaartoyda kooxda Boca Juniors sababteena in ay dhaawacmeen qaar ka tirsan ciyaartoyda taa waxay keentay in kulankaasi laga soo wareejiyo Buenos Aires ee caasimadda dalka Argentina loona soo wareejiyo magaalada Madrid ee dalka Spain
oo degada San Diego Bernabeu Stadium Real Madrid ay ku dheesho ay ku dheelan labada kooxood shan iyo saddex oo kooxda River Plate ka ay ku guuleysatay oo Boca Juniors laga wadronaaday hadaba kulankani dhacaya oo bari dhexmari doona semifinalaha ayaa waxa la filayaa in ay si weyn markaasi taageerayaasha kubadda cagta adduunka indhaha ugu hayaan iyadoo laga baqdin qabo in mar kale dhibaatooyin ay ka dhashaan kulankaasi labada kooxood ay dheelaan shalay waxaa la ciyaaray kulanka tirsan horyaalka dalkaasi Ingiriiska ee labada kooxood ee Manchester United iyo Arsenal ay wada dheeleen waxaana kulankaasi uu ku dhamaaday gool iyo gool oo Breja labada kooxood ee Manchester iyo Arsenal oo ciyaartooda isha lagu hayay ayaa daqiiqadii 45aad waxaa goolka koowaad kulankaasi dhaliyay ciyaaraan Scott McTominay kadib baas uu ka helay ciyaaraan Marcus Rashford ciyaartana ka dhigay gool waxba balse ciyaaranka kooxda kubadda cagta ee naadiga Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United daqiiqadii 58aad kadib caawimaad uu ka helay ciyaaranka Bukayo Saka kana dhigay ciyaarta gool iyo gool ciyaartu waxay ku dhamaatay 90 daqiiqo lagu talagalay gool la'aan Breja maanta waxaa la leeyahay kulan ka tirsan Champions League oo waxaa is arki doona kooxaha kubadda cagta Real Madrid waxay la dhali doontaa kooxda Club Brugge Juventus ayaa la dhali doonta sidoo kale Bayern Leverkusen halka Manchester City ay la ciyaari doonto naadiga Dinamo Zagreb waxaa sidoo kale dhali doona naadiyada Galatasaray iyo PSG oo kulan xiiso badan halka kooxda kubadda cagta Olympiacos ay la dhali doonto naadiga Zvezda Tottenham iyo Bayern Munich ayaa wada ciyaari doona Atalanta waxay la dhali doonta naadiga Shakhtar Donetsk waxaa sidoo kale wada kulmi doona Atletico Madrid iyo Lokomotiv Moscow oo iyaguna is arki doona dhageystayaal waxay baa ku soo koray natiijooyinkaasi waan idin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halka
Jamal Ahmed Usmaan aad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha bal imi kanaan ka codsado Xuseen Barre aadan inoo gudmaro qodobada warka ugu doorka roon
mahadsanid Cabdi Xafid dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay geysatay duqeyn cusub oo ka dhan ah Al-Shabaab maalintii shalay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegaya in ay duqeyn ka dhacday meel u dhow Kunya Baru oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose isla markaana lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab Mareykanku waxa uu sheegay in duqeynta aanay cid rayid ah waxba ku noqonin sidoo kale Mareykanka ayaa xog dheeraad ah ka bixiyay weerarkii shalay ee garoonka Balidoogle Afrikom waxa ay sheegtay in duqeynta shalay ee ka dhanka ahayd ay ahayd mid ee aanay ahayn laba duqeymood sidii hore loo sheegay. Mareykanku waxa uu sheegay in mid ka mid ah askartooda laga soo daweeyay shoog ama miyir doorsan. Mareykanku waxa uu sheegay in weerarkaasi aanay ku dhiman askarta Soomaalida iyo kuwa Mareykanka midkoodna.
intaas aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay qodobada wararka ugu doorkaroon halka aad nagala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena galabnimo tan iyo inta aynu hawada mar kale dib u kumayno hadii ilaahay idmo aniga iyo Xuseen ba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo